У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацый. Тым часам амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС, застаецца ў Беларусі. Захоўваецца напружанасць у дачыненнях паміж Беларусію і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з увядзеннем санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Наш корреспондент Владимир Глот пацікавіўся меркаваннямі беларускіх палітолагаў штодо шляхоў развязання гэтага канфлікту.
Палітолог Віталь Сяліцкі, каментуючы для нашага радыя гэты дыпламатычны канфлікт, перадусім звяртае ўвагу на тое, што амбасадарка ЗША Карэн Стюарт па-ранейшаму застаецца ў Беларусі. Адносна яе беларускія ўлады абмежаваліся дастаткова дэкаратыўнымі захадамі, лічыць палітолог.
То, на мой погляд, означае тое, што беларускі бок хутчэй за ўсё зараз сабе не можа дазволіць радыкальных крокаў. Шмат хто кажа зараз, я думаю, слушна пра тое, што галоўнай мэтай знешняй палітыкі Лукашэнка зараз будзе неяк згуляць на супярэчнасцях паміж Амерыкай і Еўропай. Дык вось, каб гэта яму зрабіць, ён зараз не мае права ісці на абвастрэнне сітуацыі, таму што высылка амерыканскага амбасадара, значыцца, прывядзе да таго, што еўрапейцы мусяць будуць салідарызавацца, а гэта значыцца каюк таму дыялогу, які зараз ідзе з Еўропай. І тое, што Лукашэнка паводзіць даволі стрымана, не гледзячы на ўсю рыторыку, паказвае, што зараз у гэтым дыялогу ён зацікаўлены.
Сёння гэтую тэму закрануў і сам Александр Лукашэнка. Прымаючы інвестараў з Вялікай Брытаніі, кіраўнік Беларусі заявіў, перспектывы развіцця дачынення ў Беларусі і еўразвязу залежаць ад ступені незалежнасці палітыкі еўразвязу ад палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Што касаецца взаемаадносін нашых з Еўрапейскім Саюзам, то, як нам здесь кажется, Еўрапейскі Саюз правильно понимает все то, что происходит вокруг Беларусі, і правильно оценивает роль Беларусі для Еўрапейскага Саюза. І перспективы наших отношений с Европейским Союзом, к сожалению, не лежат в плоскости Европа-Беларусь. Перспективы будут зависеть от того, насколько Европейский Союз будет более или менее самостоятельно от политики Соединенных Штатов в отношении Беларуси.
Политолог Вячеслав Пазняк лечит, что в этом конфликте выразно видать два аспекта – дипломатичный и экономичный.
Эскалация дипломатической напряженности – это тупиковый вариант.
Эскалация дипломатичной напряженности – это тупиковый вариант. Крайний пункт у подобных ситуациях – разрыв дипломатичных стосунков. Але думается, что до этого справа не дойде. Хоть я не выключаю варианта, при яким напряженность еще больше взрасте и будет навод зафиксованное снижение узровню дипломатичного представництва. От американского боку видать, что існуе пакет финансово-экономичных санкций, якія покуль не цалком реализованы. И мне подается, что теперешние акции белорусского боку як раз и скированы не столькі на тое, каб адрэагаваць на санкцыі супраць Белнафтахіму, колькі на тое, каб папярэдзіць новыя фінансава-эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Думаецца, гэта галоўная задача беларускага боку ў цяперашняй сітуацыі.
Это главная задача беларускай стороны в нынешней ситуации.
Палітолаг Вячаслаў Пазняк пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. Хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Пра гэта Галіна Бакунчык запытвалася ў людзей на мінскіх вуліцах.
Я думаю, американская сторона виновата не меньше, чем наша. Ну, они гнут такую империалистическую политику свою, пытаются навязать свое мнение и не хотят вступать в диалог, пусть даже с нашей стороны, хотя не очень котируется.
Но я считаю, что виноват, конечно, президент, потому что его поведение подчас неадекватно. И в данном случае я тоже думаю, что такая же ситуация. Что-то повлияло, какое-то событие, какой-то повод, ну, привело к такой неадекватной реакции.
Позиция властей такая, режим, не режим, но политика управления. Такая. То, что оно мечется постоянно, отсюда можно только все производные выводить.
Однозначно нельзя сказать, потому что с одной стороны сдается моральная перевага на боку ЗША, потому что это отказ на то, что Козулина зняволили и не хочется отпускать. С другой боку ЗША порушают международные права, потому что умешивают политику и экономику. Ну и у правовым плане тут больше рации мае МЗС, миновито Беларуси.
Кто виноват? Ты тем, что погоршаются отношения Беларуси с Америкой.
Кто виноват? Я думаю, правительство обоих стран. То есть надо просто как-то садиться за переговоры какие-то, пытаться найти какой-то компромисс. Больше я не знаю, что...
Погоршаются отношения. Слышишь, Лукашенко всегда Америку валится, батька всегда обвиняя Америку. Уже бы нам хотелось, а не пора другого президента выбрать. Может, у нас были лучшие отношения?
Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суд маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання. Вернікі царквы часова забаранілі ўваход у свой будынак прадстаўнікам шасці дзяржаўных ведамстваў. Яны праігнаравалі прадпісанне пракурора даць магчымасць агледзець будынак. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Московского района Менску, апроч пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренки, пришли администратор церкви Василь Юревич и юрист Сергей Луканин. Раніцей пастору потелефонували суду и запотребовали, каб ён терміново приехал для розгляду адміністраційного протоколу. Ніяких позвов у суд, як гэта предугледжено законодавством, не было. Суддзя Татьяна Матыль паведаміла Вячаславу Ганчаренку, што ён абвінавачваецца ў невыкананні пракурорскага распараджэння. Вячаслав Ганчаренка казаў на судзе, што закону не парушаў.
Наверное, все-таки наверху не договорились. Решили еще, наверное, один раз испробовать нас на прочность.
Нагадаем, у 2006 годе городские улады позбавили верников с початку земельного наделу, а потом и будинку церквы, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. На знак протесту несколько десятков верников тримали голодовку, покуль высший господарчий суд не обовязали вырашить конфликт помеж верниками и уладами. Кончаткового решения дагэтуль няма. Тем часом, наприкінці 2007 года у будинок церкви начали наведываться милиционеры, представники Министерства надзвичайних ситуаций и коммунальных служб. Верники приняли решение не пускать побочных особов, покуль не будет судового решения. На судовом процессе юрист церкви Сергей Луканин давал показания в якости сведки.
Мы ничего не порушили, и мы ведаем, что вот этот тиск с боку шести ведомств, он был инициированный керовництвом Мінгарвыканкама, каб створить невыносные умовы для нашей церкви, каб примусить верников покинуть свой будинок.
Суддзя абвясціла, што Вячаслава Ганчаренку пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Яна патлумачыла, што памер штрафу мог быць у два разы больше, калі б у пастара не было маленькіх дзяцей. Пастар доўга чакаў, пакуль суддзя раздрукуе пастанову.
Пригласили по звонку, и вот уже целый час мы здесь ожидаем. Судья никак не может написать обоснование своего решения. Очевидно, что не согласованы действия.
Администратор церкви Василь Юревич поведомил Свободе, что верники снова рыхтуются боронить свой будинок.
Я зроблю все, как выконать решение агульного схода нашей церкви, как побочные особы не з'явились у будинку нашей церкви. Мы продемонстрировали уже не один раз, что наша церковь вельми мобильна, и мы вельми хутко збираемся в любом месте.
Калі пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренку некалькі разов аштрафують за невыканання прокурорских распараджэнняў, его могут притягнуть до криминальной отказности.
Любоў Лунёва з суду над Вячаславом Ганчаренком. Яго штрафавалі на 350 тысяч рублёў за невыканання прокурорскага прадпісання.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з Лявоном Барышчэўскім, складальнікам унікальнага 28-моўнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, які нядаўна выйшаў з друку. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка пад назвай «Час бубна», якая папоўніла нядаўна серыю бібліятэка нашай Нівы. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык.
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вілійскі інтэрнат для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе ўтойвання Вікі Мароз. Судовыя слуханні ў справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын маюць адбыцца 2 красавіка ў Генуі. З працягам тэмы Алена Стровы.
Як пише газета «Ля Воча Деталія», некоторі італіанські політики і юристи називають рішення Мінського удалим процесуальним ходом і виказують міркування, що процес може скончитися, навіть не почавшися. Суд по справі незаконного утоювання білоруської сироти Вікі Мороз під цю представниками сімейного кляну Джуста Барначин, де двома католицькими святарами ініціований білоруським боком. На початку Мінська винувачував італьянців навіть у більш тяжким злочинстві – викраданні дитяці. Для висвітлення основних деталей этой непростой кримінальної справи Генуэзький суд запросив на красавіцькі слухання головних фігурантів з боку потерпілих. Гэта Миколай Ваучков, як представник колишньої офіційної установи опікуна Вікі Мороз, а так само сама Віка. Однак напередодні процесу керівництва інтернату вирішила відмовитися їхати на суд, тим більш разом з дівчинкою. У своєму листі до адвоката Дієго Перуджіні, який представляє інтереси Мінського Італії, Ваучков назвав головні причини цього рішення. Поводле італьянських медіа, білоруський амбасадор Скрипко уже потлумачив їх. У Білорусі, мовляв, вирішили черговим разом не травмувати дівчинку. Так само виказується занепокоєно, що присутність дівчинки у залі судових посіджень може самим негативним чином відбитися на її психіці. Особливо тепер, після року життя у прийомній сім'ї Василевських, де до Вікі Мороз почав вертатися душевний спокій. Коментуючи гэткае рашэнне беларускага боку, італьянскі сенатар Эджідіо Педріні каже, што беларускія ўлады зрабілі працэсуальна ўдалы крок з тым, каб перашкодзіць віцы прыехаць у Італію.
Беларускую дзяўчынку ўжо раней прынеслі ў ахвяру літары закону. Цяпер ізноў выкарыстоўваюць розныя працэсуальныя трукі, каб не даць ёй распавесці пра жахі жыцця ў дзіцячых дамах, пра тое прамыванне мазгоў, з якім яна сутыкнулася па вяртанні на радзіму, каб перашкодзіць сустрэчы з сям'ёй Джуста Барначын, якіх яна называе мамай і татам, якія ад пачатку абаранялі яе правы дзіцяці.
Італьянскі сенатар Эджідіо Педріні. А вось як аргументаваў сваё рашэнне не браць удзелу ў судовым паседжанні сам дырэктар вілейскага інтэрнату Миколай Ваучкоў.
Чаму я не паеду туды? Я не думаю, што я мусіць дзяржаўныя сродкі растрачваць. Не паеду на ты суд. Пісьмова я сказаў, і яе турбаваць, і другіх людзей. Лічу, што справа уже скончена, і нема чого далі подымати це питання.
Чи сочите ви увогулі за здоров'ям, за станом Вікі Мороз?
Сам не був там, не був. Ну що я про її ведаю? Ведаю, що живе вона, і брат її там, і вона. Дівчата з соціального притулку, і з жодзінської школи мені повідомляли, так сказати, вусно.
Директор вілейського інтернату Миколай Ваучков. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Ганна Соусь. Я нагадаю вам основные подеи дня. Амбассадор Беларуси у США Михаил Хвостов прилетел у Минск для консультаций. Амбассадорка США Карен Стюарт, неглядя на рекомендацию Белорусского министерства замежных справ, застается у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что перспективы взаимоотносин Беларуси с Евразвязом будут залежать от самостойности замежной политики Евразвязу от США. Былы депутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын мае адбыцца 2 красавіка ў Генуі. Суд Московскага району Мінску оштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 350 тысяч рублёў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Мілінкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю. На хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач. Яна нарадзілася і жыве ў Віцебску, была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным дэпутатам гарадскога савету. У 2004-м была звольненая са школы, дзе выкладала ангельскую мову, як лічыць з палітычных прычынаў. Цяпер займаецца грамадскай дзейнасцю журналістыкай, піша вершы. Вольга Карач прывозіць 6 сваіх аргументаў на карысць таго, чаму жанчыны-палітыкі, у прыватнасці яна, маюць перавагу над мужчынамі-палітыкамі.
Перш за все, жанчыны-палітыкі – гэта не салдаты. Я ніколі ў сваім жыцці не выконваю загады і не аддаю загады. Мне вельмі важна, каб чалавек разумеў, што ён робіць і навошта робіць. Аргумент номер два. Я супраць войны. Я бы хотела, каб политика в белорусской свядомости перестала быть войной. Часто это вельми нагадывает партизанские вылазки, бойки, шпионские страсти, але это не цивилизованный метод вырашения разных громадских конфликтов. Политика, перш за все, это коли разные интересы разных групп вырашаются мирным шляхом. Аргумент номер три. Я не боюся таленавитых людей. Мужчины политики боятся, коли побач находятся іншыя таленавітыя мужчыны. Насамрэч вельмі важна, каб у камандзе былі розныя людзі з рознымі здольнасцямі, рознымі талентамі і праз развіццё сваіх талентаў развівалі каманду. Аргумент номер 4. Я працую на каманду. У адрозненні ад мужчынаў-палітыкаў, які часта працуюць на сваю ўласную амбіцыю. Дэмакратычная арганізацыя ў Беларусі гэта не проста арганізацыя, як у Еўропе. Гэта па сути другая сям'я, і трэба мець, я б сказала, нечалавечы давер адзін да аднога. Аргумент нумар 5. Каб стаць палітыкам, мне прыйшлося паламаць шмат стэрэатыпаў у самой сабе. А самае цяжкае ў жыцці – гэта змагацца са сваімі драконамі. Праз вось гэтую барацьбу з гендернымі стэрэатыпамі я выйшла на некі іншы ўзровень. І цяпер для мяне вельмі лёгка пралічыць паводзіны і думкі мужчыны-палітыка. Вось Лукашенко, ён такі вельмі прадказальны палітык насамрэч. А жаночыя паводзіны ў палітыкі мала хто можа проста пралічыць. Гэта залог перамогі. Аргумент номер 6. Мужчыны палітыкі, яны больш любяць слухаць саміх сабе. Жаночы стыль кіравання, ён менавіта слухаць людзей. Слухаць сэрцам, іх сэрца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння нашым госцем будзе былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч. У начных доследах пра тое, як змяняецца сітуацыя з паводкамі ў Беларусі ў сувязі са зменамі клімату. А ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, якога прыроднага бедства яны найбольш баяцца. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра гурт «Стары Ольса», а ў начной чытанцы свае пераклады чытае Васіль Сёмуха. А 22 гадзіны ў ефіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Зараз да міжнароднай тэмы. Урад Сербіі звярнуўся да прэзідэнта з просьбай распусціць парламент і прызначыць датэрміновыя парламенцкія выбары. Прычынай сталі супярэчнасці ва ўрадавай кааліцыі ў праблеме адносінаў з еўразвязам пасля таго, як шэраг краінаў звязу прызналі незалежнасць Косава. Прэзідэнт Борыс Тадзіч ужо заявіў, што падтрымае прапанову ўраду і абвесціць датэрміновыя выбары. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрія Дракахруста.
У суботу кіраўнік ураду Ваіслаў Каштуніца падаў адстаўку. Пры гэтым ён заявіў:
«Влада Сербія выше нема.
Урад больш не мае агульнай палітыкі адносна самай важнай праблемы статусу Косава ў межах Сербіі. Урад, які не мае агульнай палітыкі, не можа функцыянаваць нармальна. Гэта канец ураду.
І тое край влады».
Што тычыцца ўласнай незалежнасці Косава, то супраць яе выступаюць усе палітычныя партыі Сербіі. Аднак прыхільнікі прэм'ера Каштуніцы ва ўрадзе і ў парламенце лічаць, што адносіны Сербіі з еўразвязам, шмат чальцоў якога прызналі незалежнасць Косава, павінны быць замарожаныя. Міністры прыхільнікі прэзідэнта Барыса Тадзіча мяркуюць, што барацьба за захаванне сербскага суверэнітэта над Косавам і інтэграцыя Сербіі ў еўразвяз – гэта розныя рэчы. У мінулую пятніцу праеўрапейскія міністры забалетавалі прапанову Каштуніцы згарнуць адносіны з еўразвязам. Датэрміновыя выбары хіба не адзінае выйсце з патавай сітуацыі. Прычына выбараў зробіць іх фактычна рэферэндумам аб еўрапейскім шляху Сербіі. Дзімітрый Рупель, міністр замежных справаў Славеніі, якая зараз старшынюе ў еўразвязе, заявіў:
«Мы спадзяемся, што на выбарах перамогуць праеўрапейскія сілы. У нас ёсць падставы разлічваць на гэта. Мы бачылі вынікі апытання грамадскай думкі, бачылі дэманстрацыі студэнтаў і інтэлігенцыі. Па шчырасці, я не думаю, што ў нашых сербскіх сяброў ёсць нейкая альтэрнатыва еўразвязу. А куды яшчэ яны могуць пайсці?»
Альтэрнатывай магло б быць збліжэнне з Расіяй, што прапаноўвае сербская радыкальная партыя. Месяц таму адзін з яе лідараў, Таміслаў Нікаліч, прайграў прэзідэнцкія выбары Барысу Тадзічу з вельмі нязначным разрывам у пададзеных галасах. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Сербіі хутчэй за ўсё будуць спалучаныя з папярэдне прызначанымі мясцовымі выбарамі і пройдуць 11 траўня.
Юра Дракахруст про ситуацію у Сербії після відставки прем'єра Воїслава Каштуніці.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
Прапануем вашу увазі апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць чацвёртая частка.
Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі Evening News, The Daily Telegraph і французскай Le Monde. Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць отпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць. Шеф даў мне 2 тыдні, але спачатку я павінен быў узгадніць усе пытанні з навукоўцамі з Акадэміі навук. Карацей кажучы, хутка я з сям'ёй быў у родным Беластоку. Першы, каго я сустрэў ля парога бацькоўскага дома, быў карэспандэнт газеты «Вячэрні Беласток». Адкуль ён даведаўся, калі, куды і на чым я выехаў з Паазер'я, для мяне застаецца таямніцай. Я згадзіўся даць інтэрв'ю пры ўмове, што шустры папарацци нікому не скажа пра мой прыезд і з артыкулам у газеце пакуль пачакае. На шчасце, больш мяне на радзіме ўсюды існыя мас-медыі не турбавалі. Калі праз 2 тыдні я з сям'ёй вярнуўся з Беластоку, то даведаўся, што навукоўцы вырашылі звярнуцца з прапановай да ўраду падняць малыша з дна возера і ўсталяваць у крытым павільёне непадалёк ад месца, дзе яго знайшлі. Гэта дазволіць, па-першае, прыцягнуць у краіну вельмі немалыя сродкі за кошт значнага павелічэння колькасці турыстаў. А па-другое, вывучаць незвычайную знаходку на паверхні ўсё ж заручней, чым на 12-метровай глыбіні. Меркавалася аб'явіць тэндэр на пад'ём метэарыту сярод замежных кампаній. І, хутчэй за ўсё, кошт пад'ёму і ўсталявання метэарыту на вызначаным месцы будзе вельмі невялікі, бо кожны патэнцыйны ўдзельнік тэндэру разумее, гэта ж якая рэкляма для фірмы. Калі ўпаў метэарыт, пакуль дакладна не вызначана. Але некаторыя дадзеныя, напрыклад, адсутнасць нават слядоў варонкі, гавораць за тое, што гэта адбылося падчас апошняга валдайскага ледавіковага перыяду, недзе паміж 40-м і 30-м тысячагоддзямі да новай эры. Малыш урэзаўся ў ледавік з хуткасцю кіламетру 25 у секунду, не здолеўшы прабіць кіламетровай таўшчыні лёд. Пра гэта ж сведчыць напрамак козавых градаў вакол месца падзення метэарыту. Іх малюнак нагадвае вялізнага павука ці расколіны вакол кінутага ў шыбу камяня. Да знаходкі малыша я, можа, тысячу разоў глядзеў на мапу нацыянальнага парку, ведаў дасканала ўсе озавыя грады, валападобныя ўзвышшы з пяску, гравію ды камянёў на месцах былых ледавіковых расколін. Але чаму не задумаўся пра гэта павукападобнае іх размяшчэнне паблізу крывога возера, не разумею. Прайшло больш за 5 гадоў. Астэроід падняла на высокі бераг возера ледзь не задарма вядомая ангельская фірма, назву якой, дзякуючы малышу, сёння ведаюць усе. Вага малыша склала 193 тоны. Цяпер ён ляжыць у круглым павільёне з цёмнага шкла і металу, які відаць за многа кіламетраў, асабліва ўначы, калі запальваецца асвятленне. У мінулым, 2007 годзе, нацыянальны парк Паазер'я наведала 5 мільёнаў турыстаў са ўсяго свету. І гэта нягледзячы на значна вышэйшы, чым раней, кошт уезду на тэрыторыю парку. Пабудавана 11 новых суперсучасных гатэляў, у асноўным непасрэдна за межамі нацыянальнага парку. Найбольш пашчасціла гаспадару гатэлю «Малінаўка», недалёка ад якога пасялілі малыша. 2 новыя карпусы і невялічкі стары, запоўненыя пад завязку ўвесь год. Працаваць мне стала куды больш складана. Мы с жонкой думаем, а можа пераехаць куды-небудзь у цішэйшае месца, хоць бы на Віленшчыну. І я, і моя жонка, мы вельмі любім цішыню і спакой, а ў парку, дзякуючы малышу, вельмі ўжо людна. Па сённяшнім стане справаў тут у Паазер'і яшчэ можна было б жыць, але... Але днямі з'явілася яшчэ адна абставіна. У нядзелю ўвечары, 16 сакавіка, да мяне завітаў Пятровіч з вялікім поліэтыленавым пакетам у руках. На рыбе сёння быў, на крывым, на тым самым месцы. Глядзі, каго злавіў. Усе рукі мне жылкай парэзаў зараза. Лёд дужа таўсты, ледзь выдраў яго. Лунку прыйшлося расшыраць, бо не пралазіў. Я зазірнуў пакет. Там ляжаў вялізны, гарбаты акунь, кілаграмы на тры. Я такога ніколі не бачыў. Нейкая думка, пакуль не аформленая, пачала мяне непакоіць. «Слухай, Пятровіч, ён адзін табе сёння трапіў?» – спытаў я. «Не, яшчэ два ёсць, толькі меншыя, да кілаграма. Але я сабе іх пакінуў, дома ляжаць». «Такія ж чорныя, як гэты? Каб неяк лускі крыху з іх узяць, а? І з гэтага таксама». «Дык я ж табе яго прынёс. Бяры, хай наста твая запячэ яго ў духоўцы. А то нешта ты апошнім часам на рыбу не ходзіш. А навошта табе луска? Там у мяне толькі адзін чорны, а другі святлейшы». Я, каб не пакрыўдзіць старога, не адмовіўся ад шчодрага дару і сказаў, што пра луску растлумачу потым. На наступны дзень я даследаваў луску ў лабараторыі і не паверыў сабе самому. Кожнаму іхтыёлігу вядома, што акуні жывуць 15, максімум 17 гадоў. Узятыя ўзоры лускі сведчылі, што два чорныя акуні мелі ўзрост 45 і 97 гадоў.
Гэта была чацвёртая частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Заканчэнне слухайце ў сераду. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры тры разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.